Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Отворен нов спортско-рекреативен центар во Штипската населба Баби. Продолжуваат редовните средби на градоначалникот Костадин Костадинов со струмичкиот бизнис сектор. Гевгелиските советници бараат зголемени контроли од МВР на регионалниот пат Смоквица-Прдејци. Пожарникарите доброволци во Општина Конче. Наобука за пожари на отворен простор. Повеќе сила во Општина Карбинци. Добиваат асфалтирани улици.
Моја Општина. Неделен бриф.
На радост на најмалите веднаш до основното училиште во Штипската населба Баби. Денеска со сечење црвена лента. Свечено беше пуштен во употреба нов спортско-рекреативен центар. Градоначалникот Јорданов оттаму потенцира дека му е драго што овој дел од градот добива, како што рече, нов прекрасен лик и капче во кое ќе уживаат сите генерации.
Спортско-рекреативниот центар кој што офаќа спортски терени кои што се комплетно реконструирани со софистицирана тартан подлога, нови кошеви и голови, партерно и хортикултурно уредување на парковата површина, целосно осветлување, поставување на канделабри, инвестиција одвоена од буџетот на општина Штип од парите на граѓаните во вредност од 3,5 милиони денари.
Ова, како што информира градоначалникот, е прва фаза, а во следната со дополнителни 4,5 милиони денари ќе се разубавува останатиот дел од паркот околу игралиштата. На свеченото отварање денеска покрај директорите на Штипските јавни предпријатија присуствуваа и пратеници и лидерот на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски, кој изрази силна поддршка за Штипскиот градоначалник.
Јас нема да зборувам премногу за проектот, бидејќи Иван доволно кажа, но доволно зборуваат овие млади наши сограѓани овде во населбата Баби, кои што се радуваат на овој спортски комплекс, и убеден сум дека многумина утре ќе бидат успешни фудбалери во Брегалници или пак кошаркари и кошаркарки, ракоментари и ракоментарки од дека од Штип. Се надам дека набрго денеска ќе биде и втората фаза готова и ќе можат да го комплетираат од дека во Штип целиот овој комплекс, но и ќе продолжиме и понатаму и заедно со Иван од дека и администрацијата и во останатите делови од Штип да се инвестира и да се градат вакви спортски комплекси, но и не само тоа, туку и инфраструктура, како надземна, така и подземна.
Продолжија редовните средби на градоначалникот Костадин Костадинов со струмичкиот бизнис сектор. Вчерашната беше втора поред, како што беше најавено секој последен петок во месецот.
Разговараме за предизвиците со кои што заедно се соочуваме. Јас ја користам оваа прилика да ги запознаам со вчерашниот ребаланс на буџетот на Општина Струмица, за позициите и ставките кои што ги предвидуваме за инфраструктурните проекти, за капиталните проекти. Дополнително, ваквите прилики се добри да ги искористиме и за средби поединечни, каде што конкретно можат представниците од компаниите да разговараат за одредени предмети кои што се во тек ја ги имаат во ни службите на Општина Струмица и секако нивно брзо надминување. Само на тој начин ќе го држиме бизнис секторот мотивиран. Оти, како што кажав и на првата таква средба, најголем фактор, односно најголем полнач на општинскиот буџет се токму локалните струмички компании и треба да ги држиме мотивирани и спремни да инвестираат дури во едно такво кризно време какво што имаме сега.
Информира Костадинов. Скапата патарина кај Смоквица им направи проблем на локалните жители кои го користат регионалниот пат Смоквица-Прдејци. Возачите со цел да го избегнат плаќањето на патарината и наместо преку автопатот и патарината го користат регионалниот пат. Советниците на Општина Гевгелија на вчерашната седница побараа преку порака МВР да ги зголеми полициските контроли во периодот од 6 до 22 часот.
Овој дел од 8,5 километри, Смоквица-Прдејци, се правеше наменски, значи со отварањето на патарината, со цел граѓаните на Општина Гевгелија, претежно граѓаните на Општина Гевгелија и населените места да имаат некаква алтернатива. Меѓутоа, наместо да се реши проблемот, се искомплицира и се усложни нашето живење секојдневно на сите нас. Што се направи? Се направи делот од регионалниот пат, кој што важи за регионален пат, меѓутоа ни приближно не ги исполнува условите за регионален пат. Прво, патот е претесен. за да биде регионален пат. И еден од најголемите проблеми е брзината на движење на учесниците во сообраќајот. Многу често се разминуваме, се среќаваме со учесници во сообраќајот кои што возат со многу повеќе од дозволената брзина.
Бидејќи избегнуваат патарината патниците и се пренасочуваат на регионалниот пат, затоа и го имаме овој проблем. И до сега, 80-90% од возилата ја избегнуваат патарината. А мислам дека доколку би била пониска цената на патарината и поголеми приходи ќе има агенцијата. Но тоа е што е и можеме да замислиме со каква фрефенција ќе се одвива сообраќајот во летниот период, со оглед на тоа дека туристите се добро информирани каде има патарини, особено странските, и тие веќе знаат каде има патарини, по која цена, и секој гледа да избегне патарина за да заштеди од својот буџет.
Би апелирал предвидеце до градоначалникот како прв човек во општината, а и ние како совет да не се тргаме на страна тука, да го оставаме само него, он да се дави, да го искористи авторитетот, знаењето, што тој дае, да со наша одлука, со наш, може би, текст, изготвен на седница на совет, да побараме тој пат, како што вие велите, тесен, нема рабни линии, нема не знам што, да се направи од јавното предпријатие за државни патишта и од Министерството за транспорт и пуски.
Рекоа советниците. Евгелискиот совет го усвои предлогот да се достави иницијативата, со која ќе се побара поголемо присуство на полицијата на оваа делница, како што беше посочено како превентива, додека не се случило поголема сообраќајка со човечки жртви. Неделава во општина Конче помина во знакот на превенција од пожари. Во просториите на општината се одржа теоретски дел од обука за пожари на отворен простор од страна на центарот за обука при дирекцијата за заштита и спасување, наменета за членовите на доброволното противпожарно друштво Горица оператива, кое функционира во оваа општина. Пред десетина дена од страна на ЦУК беа донирани и повеќе средства за справување со шумски пожари, наменети за доброволното противпожарно друштво. Повеќе села во општина Карбинци добиваат асфалтирани улици. Во теке асфалтирањето на три нови улици во општината, некои од нив асфалтен слој добиваат по прв пат.
Веќе ги завршуваме и започнатите улици кои што ги започнавме пред известен период. Имено се работи за три нови улици, две се во населено место Карбинци, кои што ќе добијат асфалт, и една улица во селото Радање. Се работи за вкупна должина од 500 метри и обезбедени средства од буџетот на општина Карбинци.
Вели градоначалникот Виктор Паунов. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 30 април 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.